Bija tāda diskusija par to arī, kā vēl efektīvāk varētu veicināt legālos migrācijas ceļus un faktiski cīnīties ar organizēto noziedzību un vairāk arī orientēties uz cēloņu meklējumu un tādām partneru attiecību veidošanām ar trešajām valstīm, kas ir šobrīd tās aktuālākās ir Āfrikas valsts un izaicinājums ir tas, ka ne visur ir vispār ar ko runāt, jo mums nav iespējams runāt ar Lukašenko un Putinu, arī Āfrikas valstīs dažās Lībijā nav šobrīd skaidrs vadības, bet viņam Tunisija bija viena no valstīm, kas tika apspriest, ka var runāt un veidot šīs sarunas, lai migrāciju apstādinātu.